Dobro vam večer, poštovani slušalci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovoj emisiji. Četvrtak, 9. februar, u vijestima dana izgleda ovako. To je najhladniji dan na Balkanu. U Novom Sadu jutros minus 27, Sarajevu minus 24, Pljevljima minus 22. Vesna Pusić za dogovor Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom o granicama. Međunarodni monetarni fond zamrznuo kreditni aranžman sa Srbijom. Grčki čelnici dogovorili nove mjere štednje, izbjegnut bankrot, izjavio direktor Evropske centralne banke. Nastavljena ofanziva sirijske vojske u Homsu, večer se otvara 62. filmski festival u Berlinu. U emisiji koja je pred vama istražujemo da li će zaposleni u državnim institucijama Bosne i Hercegovine ostati bez plata jer nema budžeta. Da li su valjano kontrolisani pripadnici obavještajnih službi u Crnoj Gori, budući da i sam ministar odbrane priznao da u vojsci imaju 77 pripadnika nekad ozoglašenog 7. bataljona vojske Jugoslavije. Poslušajte kako su egipatske vlasti optužile američke civilne aktiviste, među njima i trojicu Srba, zbog djelovanja u toj zemlji. No prije najavljenog, pregled najvažnijih vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon velikih snježnih padavina koje su potpuno paralizirale veliki dio Balkana, ali i centralne i istočne Europe, danas je osvano najhladniji dan u godini. U Novom Sadu minus 27, u Sarajevu minus 24, Mariboru minus 18, Pljevljima minus 22, Zagrebu minus 14. U Srbiji je do sada 14 osoba umrlo od smrzavanja. U udaljenim selima zavijano je više desetina tisuća ljudi, oko 2000 firmi u Srbiji koje nisu od vitalnog interesa bit će isključena struja kako bi se zaštitio energetski sistem u situaciji rekordne potrošnje energije, izjavio je direktor Vladinog ureda za suradnju s medijima Milivoje Mihajlović.
Toku je obavještavanje preduzeća kojima će biti uvedene restrikcije. Ovom merom se ne obuhvataju preduzeća koje obezbeđuju vitalne funkcije u zemlji, to su toplane, vodovodi, druge javne komunalne službe, prehrambena industrija i ostale institucije koje obezbeđuju vitalne funkcije u zemlji. Vlada je preduzela niz mera kako bi se ublažile posljedice po stanovništvo. Prioriteti su spasavanje ugroženog stanovništva, raščišćavanje puteva i dopremanje pomoći.
Troje ljudi umrlo je zbog smrzavanja u protekla dva dana u Bosni i Hercegovini. Niske temperature i veliki snijeg i dalje otežavaju čišćenje prometnica. Najteže je na području Nevesinja, kao i u cijelom Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva tvrde da neće biti problema sa isporukom struje.
Područje Neuma, Podveležja, Mostara, ali i Nevesinja trebalo bi do kraja dana da dobije struju, makar su tako najavili nadležni u vladi federacije i firme Elektroprenos, koja radi na otklanjanju kvarova na dalekovodima koje je proteklih dana izazvala jaka bura u Hercegovini. Najteža situacija danas je u opštini Nevesinje, gdje je veliki dio opštine bez struje već nekoliko dana. Načelnik opštine Branislav Miković očekuje da će do kraja dana i građani Nevesinja dobiti struju.
Sam obaviješten od direktora Elektroprenosa Bosne i Hercegovine da će danas struje doći i da će u stvari biti popravljeni dalekovodi na potezu Mostara i da ćemo imati struju do večera su Nevesinju.
U Federalnom ministarstvu energije, industrije i rudarstva kažu da problema u snabdijevanju električnom energijom neće biti, te da su zalihe koje postoje u termoelektranama Kakanj i Tuzla dovoljne za 6 do 10 dana. Resorni ministar Erdal Trhulj.
Mislim da smo stabilizovali proizvodnju električne energije. Onoliko koliko treba električne energije u federaciji se dnevno proizvede, time da se zalihe uglja koje se nalaze u termoelektrani Kakanj i termoelektrani Tuzla ne diraju zadnja dva dana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Crnoj Gori najhladnije je u Pljevljima minus 22, visina snježnog pokrivača u Žabljaku je 175 cm. Do sada su zabilježena 3 smrtna slučaja. Splitska policija i općinsko državno odvjetništvo istražuju da li je bilo propusta u organizaciji čišćenja snijega. Više od 700 osoba završilo je u bolnici zbog lomova i uganuća koji su ih zadesili na zaleđenim splitskim ulicama. Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da treba učiniti sve za postizanje bilateralnih dogovora sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom o granicama. Arbitraža je uvijek moguća ako se ne možeš ili ne znaš dogovoriti, ali apsolutno su najbolja rješenja ona koja sama po sebi poboljšavaju prekogranične odnose i naš je zadatak da pokušamo ostvariti te ciljeve, objasnila je ministrica za Novi List. Situacija u zatvorima u Srbiji nakon pokušaja bjekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića je mirna i stabilna, a stupanj sigurnosti je podignut, izjavio je Milan Obradović, načelnik uprave za izvršenje krivičnih sankcija. On je rekao da je do pokušaja bjekstva dvojce opasnih kriminalaca došlo jer su zakazali pripadnici unutrašnjeg osiguranja pritvora Specijalnog suda u Beogradu.
Dakle, ono što smo mi do sada utvrdili je da je postojalo propusta u radu. Kada se radi o dvojici ovih ljudi koji su pokušali bjekstvo, radi se nesumnjivo i sigurno o dvojici najsposobnijih i najspremnijih ljudi obučenih koji se nalaze trenutno u našim zatvorima.
Povjerenik za proširenje Europske unije Štefan File u ekskluzivnom razgovoru za portal Analitika kazao je da Crna Gora mora nastaviti borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. File je dodao da nove optužnice treba podići samo u slučajevima kada postoje čvrsti dokazi na kojima one mogu biti zasnovane. Vlada Crne Gore odlučila je preuzeti 22 milijuna eura kredita Deutsche Banci umjesto kombinata Aluminija Podgorica, saopćili su premijer Igor Lukšić i ministar financija Milorad Katnić. Tu odluku će premijer Lukšić dati sutra na potvrđivanje u Skupštinu Crne Gore. Međunarodni monetarni fond zamrznuo je kreditni aranžman sa Srbijom, saopćila je vlada Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki čelnici dogovorili su paket mjera štednje koji će im osigurati novu pomoć MMF-a i zemalja Europske unije. Mario Draghi, šef Europske središnje banke, vjeruje da je time bankrot Grčke izbjegnut. Ministar zdravlja Andres Loverdos danas u grčkom parlamentu.
Sigurni smo da će biti reakcija javnosti zbog mjera koje smo preduzeli, ali to je jedini način da se održimo na nogama.
Večera se u Briselu sastaju europski ministri financija, glavna tema financijska pomoć Grčkoj. Sirijske snage danas su ubile najmanje 29 ljudi u granatiranju nekoliko dijelova grada Homsa, koji je epicentar pobune protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon na noćašnjoj zatvorenoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a informirao je o svom predstojećem putu na Bliski istok, no nakon sjednice govorio je i o stanju u Siriji.
Prošlo je više od 10 mjeseci. Previše je ljudi ubijeno. Koliko ih još treba biti ubijeno kako bi se našlo političko rješenje? Pozivam sve strane da prekinu nasilje i započnu pregovore. Nastavi li se ubijanje, Asad će izgubiti legitimitet kao lider Sirije, a to sam već nekoliko puta ponovio. Potrebne su čvršće i odlučnije mjere.
Turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoglu.
Od prvog dana smo rekli da su svi Sirijci koji su pobegli od represije naši gosti. Sada ih se kod nas nalazi oko 12.000.
Operativni vođa Al-Kaide u Pakistanu Badar Mansur ubijen je raketom iz američke bespilotne letjelice na sjeverozapadu Pakistana, saopćile su obavještajne službe. Glasnogovornik pakistanskog ministarstva vanjskih poslova Abdul Basit.
Ovi napadi bespilotnim letjelicama su nezakoniti i neprihvatljivi i to i dalje ostaje naše stajalište.
Projekcijom drame o Francuskoj revoluciji s Bogom kraljice Benoa Jacquoisa, Dianom Krieger u ulozi Marije Antonete u Berlinu se večeras otvara 62. Međunarodni filmski festival. I pri kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana. 9. februar, najhladniji dan na Balkanu, u Novom Sadu -27, u Sarajevu -24. Vesna Pusić za dogovor Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom o granicama. MMF zamrznuo kreditni aranžman sa Srbijom. Grčki čelnici dogovorili nove mjere štednje, izbjegnut bankrot, izjavio direktor Europske središnje banke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjana će nas na najvažnije vijesti podsjetiti za 15 minuta u nastavku naše teme dana. Na kasi Bosne i Hercegovine stoji katanac jer država još uvijek nema budžet za prošlu godinu, a međusobna optuživanja o tome ko je kriv za nastalu situaciju traju. Iz Ministarstva financija i trezora pozvali su danas kolegi oba doma državnog parlamenta da objavi budžet u službenom listu kako bi se počele isplaćivati plate za državne službenike i otplaćivati vanjski dug. No kako sada stvari stoje, to se neće desiti jer se čeka potvrđivanje novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, najavljeno za sutra, 16 mjeseci od održanih izbora. Tako se vruć krompir u obliku budžeta bosansko-hercegovačkih institucija prebacuje novom sazivu, kaže Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina već 40 dana nema budžet niti privremeno finansiranje jer budžet za 2011. još uvijek nije objavljen u službenom listu. To praktično znači da na državnoj kasi stoji katanac, ne isplaćuje se vanjski dug, plate za oko 23.000 budžetskih korisnika, ali ni troškovi napravljeni za ovaj period. Niko ne smije potpisati nalog za bilo kakvu isplatu jer bi time počinio krivično djelo. Istovremeno i dalje traju međusobna optuživanja o tome ko je kriv za nastalu situaciju. Najčešće se proziva Državno ministarstvo financija i trezora, koje sve optužbe odbacuje. Zamjenik ministra Fuad Kasumović.
Radi se o jednoj političkoj igri koja više nema nikakvog smisla.
Sve je počelo kada je krajem prošle godine budžet usvojen u oba doma državnog parlamenta, a u januaru ga predsjedništvo BiH utvrdilo. No problem je nastao kada su predstavnici iz Republike Srpske shvatili da su usvojili nešto za što su se mjesecima zalagali da ne bude usvojeno. Zbog toga je kolegi oba doma državnog parlamenta od predsjedništva za tražio da mu ponovo uputi prijedlog budžeta do 3. februara, najavljujući kako će, ukoliko se to ne desi, istog dana objaviti u službenom listu ranije doneseni budžet. Čekajući tu odluku, ministar financija i trezora Dragan Vrankić dao je nalog Centralnoj banci BiH za otplatu vanjskog duga. O tome njegov zamjenik Fuad Kasumović kaže.
Ja i ministar smo u kabinetima čekali je li tog momenta kad ga objavim i imam odmah pravo da servisira vanjski dug. Ministar je bio ubjeđenja da će to desiti, ja nisam bio ubjeđenja i zato nisam htio potpisati. Ministar i ostali pomoćnici su potpisali te naloge i dotad šta je bilo vanjskog duga plaćeno. Ali ministar onog momenta kad je sutradan shvatio da je prevaren, da to što su potpisali najveći zvaničnici ove države nisu ispoštovali, on je obustavio dalje isplate međunarodnog duga.
Ono što je sigurno jeste da više niko od predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti ne može dati odgovor na pitanje šta dalje. Članovi Komisije za financije i budžet kažu da od njih niko nije tražio da budžet razmatraju, ali da su spremni ukoliko treba da to urade. Amir Fazlić, član komisije.
Ja mislim da komisija neće odgovarati ukoliko bude potrebno, ali po ovome što ja imam informacije, negdje problem postoji na relaciji vjerovatno predsjedništvo, ministarstvo financija, parlament.
Opozicione stranke najvećim krivcem smatraju političku šestorku lidere partija koji su krajem prošle godine postigli sporazum o budžetu, a onda niko od njih nije našao za shodno da objasni šta se trenutno dešava. Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a.
Pitanje je po mom dubokom uvjerenju politička sujeta i šta će iz toga izići, ne znam, ovog trenutka je to potpuno nejasno. Mislim da najveću štetu trpe zaposleni u institucijama, ali očito to nikoga od ključnih političkih ličnosti ne sekira.
Emir Kabil, poslanik stranke Za bolju budućnost u državnom parlamentu.
Stranke pobjednice na izborima iz oba entiteta nisu saglasili svoje principe i to je osnovni problem. Kad se to riješi, ja sam siguran da će se budžet vrlo brzo saglasiti.
I dok se čeka da budžet bude objavljen u službenom listu, na januarsku platu čeka oko 23.000 zaposlenih u državnoj upravi. Predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić najavljuje za sljedeću sedmicu mjere koje će zbog toga biti preduzete.
Kašnjenje plaća rezultira automatski da banka traži svoje naplate po pitanju kredita i idu zatezne kamate. Ljudi su naravno iz te strane kudi kamo oštećeni, a ne pričamo samo o tome da im je ugrožena ova životna egzistencija. Početak iduće sedmice organizirati jedan sastanak upravnog odbora. Dogovorit ćemo sve ono što treba da poduzimo za naredan period, pa čak ako treba da izađemo na ulicu, izađemo na ulicu.
Profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović navodi kako su sve zakonske procedure vezane za donošenje budžeta prekršene. Hadži Ahmetović ocjenjuje da je ključni problem nedostatak volje da se iz ove situacije izađe poštujući zakone i ustav.
Fiskalno vijeće nije utvrdilo srednjoročni fiskalni fiskalni okvir na osnovu čega bi se donijeli budžeti. Ministarstvo financija, odnosno vijeće ministara, nije utvrdilo nacrt budžeta za 2012. godinu, nije ga dostavilo predsjedništvu na usvajanje, predsjedništvo nije usvojilo prijedlog budžeta za 2012. i nije ga dostavilo parlamentu na usvajanje. Dakle, ovo je red institucionalne odgovornosti za usvajanje budžeta i rješenje problema u kojem su se našli svi oni koji ovise od budžeta.
Za sutra je u Sarajevu najavljena sjednica oba doma državnog parlamenta na kojoj bi 16 mjeseci od izbora trebalo biti potvrđeno novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Time će, kako sada stvari stoje, vruć krompir u obliku budžeta BH institucija biti prebačen novom sazivu. No teško je vjerovati da će i oni moći naći rješenje s obzirom da su sve odluke izvršne i zakonodavne vlasti u rukama šestorke: Zlatka Lagumdžije, Milorada Dodika, Dragana Čovića, Sulejmana Tihića, Bože Ljubića i Mladena Bosića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Informacije i lavina demantija na temu da li su visoki oficiri vojske Crne Gore angažovani u drugim obavještajnim poslovima i aktivnostima, ali i nedavno priznanje ministra odbrane Bora Vučinića da se u vojsci Crne Gore nalazi 77 pripadnika od zloglašenog 7. bataljona vojske Jugoslavije, krajem 90. i početkom 2000. specijalne jedinice Beograda za Crnu Goru, otvaraju pitanje da li je u vojsci Crne Gore sprovedena adekvatna bezbjednosna provjera kadrova na važne poslove, te na koji način su obavljeni prijemi na visoka mjesta u vojsci, istraživao Srđan Janković.
Tvrdnje predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića da su oficiri vojske Crne Gore nekadašnji obavještajci angažovani da prate političke protivnike, strane diplomate i nevladin sektor, kao i da su pojedini oficiri bliski stranim obavještajnim službama, izazvale su lavinu demantija kako oficira pomenutih u izjavi, tako i ministra vanjskih poslova Milana Roćena, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva odbrane i vladajuće demokratske partije socijalista. U tim demantijima se jednoglasno ocjenjuje da Medojevićeve tvrdnje predstavljaju podmetanje i neistine. Međutim, kako objavljuju današnje vijesti pozivajući se na neimenovane izvore, u vojsci Crne Gore se nalaze oficiri koji nisu prošli bezbjednosnu provjeru Agencije za nacionalnu bezbjednost u vrijeme kada je do 2006. godine formirana vojska Crne Gore i tadašnje vojske Srbije i Crne Gore. ANB je bila rezervisana po pitanju jednog broja oficira i njihovog daljeg angažmana u crnogorskoj vojsci, a radilo se o standardnoj proceduri koju je trebalo da prođu svi pripadnici vojske koji su angažovani na specifičnim dužnostima. Pitanje da li je ministar Boro Vučinić primao u vojnu službu osobe koje nisu prošle bezbjednosnu provjeru, uputili smo Ministarstvu odbrane, iz kojeg nam je kratko saopšteno da po proceduri Agencija za nacionalnu bezbjednost podnosi izvještaj sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima, i to Direkciji za zaštitu tajnih podataka. Uz problematiku angažmana i djelovanja dijela visokih oficira u vojsci Crne Gore koji su nekada obavljali dužnost u zajedničkoj vojsci, treba pomenuti da je nedavno ministar odbrane Boro Vučinić priznao da se u vojsci Crne Gore nalazi 77 pripadnika nekadašnjeg ozloglašenog 7. bataljona koji je tokom 99. i 2000. godine bio prijetnja po bezbjednost građana Crne Gore i bio direktno podređen vojsci Slobodana Miloševića. Stoga se postavlja pitanje da li je potrebno ponovo provjeriti način prijema kadrova na važna mjesta u vojsci Crne Gore i obnoviti bezbjednosne provjere. Vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić smatra da bi to bilo gubljenje vremena.
12 godina poslije Miloševića priča o Miloševićim kadrovima u bilo kojoj vojsci Zapadnog Balkana, naravno u Crne Gori, gubljenje vremena, jer došlo do jedne smjene generacija, do biološke smjene generacija. Ljudi koji su u vremenu Miloševića imali neki ozbiljniji položaj odavno su penzioneri. Ljudi koji su sada na položajima od značaja u Crnoj Gori, u Srbiji, to su ljudi koji su bili u sredini sistema ili čak i na nižim dužnostima u vrijeme Miloševićevog režima, i njihova pozicija nema težinu koja bi imala politički značaj. Recimo, jedan od primjera je 7. vojne policije specijalne namjene, vrlo kontroverzna jedinica s obzirom na ono što je trebala 1999. godine da uradi. Ali ljudi koji su sada u vojsci Crne Gore iz te jedinice uglavnom su bili samo i sami izvršioci, ljudi bez političkih referenci, i njihovo političko opredjeljenje iz datog trenutka više nije nešto zbog čega bi se postavilo pitanje njihove lojalnosti vojsci Crne Gore.
Na preskonferenciji sazvanoj nakon niza saopštenja oficira Vojske Crne Gore i institucija koje su negirale da su na visoke pozicije u vojsci primljeni problematični obavještajci, Nebojša Medojević je pozvao premijera Igora Lukšića da pozove na odgovornost ministra Bora Vučinića zbog prijema u vojsku onih obavještajaca koji nisu imali pozitivno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Time ministar odbrane Bora Vučinić ne samo prekršio zakon, nego ugrozio stabilnost bezbjednostnog sektora, ugrozio sistem odbrane. I to nije obično krivično djelo. Ukoliko se dokaže da je to radio svjesno i sa namjerom da u bezbjednosni sistem Crne Gore infiltrira obavještajce nekih drugih država i nekih drugih obavještajnih službi, radi se i o aktu veleizdaje.
Da li će ovo pitanje biti dodatno analizirano na Odboru za bezbjednost i odbranu, nismo mogli dobiti odgovor od članova odbora, ali je Predrag Bulatović za Vijesti saopštio da je već postavljeno pitanje direktoru AMB-a gdje je završila oprema za prisluškivanje vojske Jugoslavije, na što nije dat odgovor. Očekuje se da se tema vojnih obavještajaca dodatno rasplamsa u petak, kada će na Odboru za bezbjednost i odbranu biti raspravljano o predlogu da ministar Boro Vučinić bude novi direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Među imenima 43 osobe koje će se u Egiptu suditi po optužbama za nelegalno političko djelovanje i ilegalno finansiranje nevladinih organizacija u toj državi, našla su se i tri imena državljana Srbije. Naime, njima prijete kazne koje su utvrđene zakonom koji potiče iz vremena svrgnutog Hosnija Mubaraka. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, aktivistima kojima se sudi ne mogu da napuste Egipat sve dok proces ne bude okončan. Do tada, većina onih koji bi mogli biti nadležni za ovo pitanje odbijaju da daju bilo kakve ocjene kako o optužbama ne bi dodatno zakomplikovali situaciju. No ovo nije prvi put da aktivisti iz Srbije zapadaju u takozvane nezgodne situacije. Miloš Teodorović.
Taoci zakona koji opstaje i nakon u krvi oborenog Hosnija Mubaraka, tako Amnesty International opisuju poziciju koju su se našla civilna društva u Egiptu godinu dana nakon što se diktator povukao, dva mjeseca nakon što su održani višestranački izbori i sedmicu pošto je svet još jednom zatečen prizorima masakra sa stadiona u Port Saidu. Više od 40 aktivista, među njima nemački, američki, egipatski, ali i srpski državljani, lako bi mogli platiti cenu spore i bolne tranzicije u koju je ušla zemlja faraona. Istraživač Amnesty Internationala iz Egipta, Said Haddadi, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Da, to je vlast najavila, ali u ovom trenutku još uvijek ne znamo da li će ove osobe biti stavljene u pritvor ili će se od njih samo tražiti da se pojave na sudu kada suđenje bude zakazano. Ove nevladine organizacije i njihovi aktivisti potiču iz različitih država. Među njima su ljudi iz Američkog nacionalnog demokratskog instituta i Međunarodnog republikanskog instituta, Međunarodnog novinarskog centra Freedom House-a, a tu je nemačka Konrad Adenauer zadužbina. Među njima i troje ili četvero građana Srbije, koji su obuhvaćeni ovom istragom, ali trenutno nemamo informaciju u kojim organizacijama su oni radili. Svi ovi aktivisti bi mogli da budu osuđeni na kaznu od godinu dana zatvora, ali i na finansijsku globu, ukoliko bi sud presudio da su prekršili ovaj vrlo restriktivni zakon o nevladinom sektoru, koji potiče još iz Mubarakovog vremena.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije saopštilo je da je ambasada u Kairu u stalnom kontaktu sa srpskim državljanima, čija sudbina je sada u rukama egipatskog suda i advokata koji će štititi interese organizacija u kojima su angažovani. Reč je o neprofitnim organizacijama, specijalizovanim za širenje demokratije. Scene nasilja, poput ovih, punu godinu stižu iz Egipta, koji se iz turistički atraktivne destinacije skoro pa preko noći pretvorio u poprište koje bi mnogi radije da zaobiđu. To se nije odnosilo i na aktiviste iz Srbije koji su se po rečima Ivana Marovića, nekadašnjeg otporaša, zapravo našli u apsurdnoj situaciji.
Sada imamo jedan čudan odnos da neke organizacije, njihovi ljudi bili zadržani zbog istrage za nešto što egipatski oficir radi 10 puta više ili 100 puta više, jer je Egipat jedan od najvećih primalaca američke materijalne i vojne pomoći.
U središtu i ovako opasnih egipatskih prilika nalazi se troje građana Srbije. Međutim, oni nisu prvi. Aktivizam kao zanimanje izvozi se iz Srbije od 2000. godine i uspešnog svrgavanja Slobodana Miloševića. Još tada virus aktivizma zarazio je i Sinišu Šikmana i do danas ga nije popustio. Aktivizam je jedino po čemu naš sagovornik želi da bude prepoznatljiv, a što mu je otvorilo mnoga vrata.
Živeći po
Slobodan Miloševićem i borite se protiv njega, rekao sam neka znanja, veštine i iskustva. Moj motiv je da u svakoj situaciji pokušam da istreniram ljude da izbjegavaju takve situacije u kojoj rizikuju da daju svoj život za bolju budućnost države i pokušavam u stvari da ih naučim kako da žive za budućnost te države, a ne da poginu.
I danas, 12 godina posle Miloševića, ima posla.
Jesam, angažovan sam, mislim trenutno sam u Srbiji, ali vremena na vreme tako pozove neko, pa ja odredim neke ove treninge.
Možete nam otkriti gde će biti sledeći, na primjer?
Niti ja zovem nekoga da mene zove, niti znam ko će da me pozove i sam da vam budem. Možete da pogledate otprilike gde ima diktatora, pa možda neko od te zemalja pozove aktivisti koji su protiv diktatora da nešto nauče.
Setimo se. 2004. nekima od srpskih aktivista, bivših otporaša, zabranjen je ulazak u Ukrajinu. Kao remetilački faktor bili su označeni i u Belorusiji, a poznato je, o čemu su i globalni mediji izveštavali, da su odigrali ulogu i kao inspiratori egipatskog reformskog pokreta 6. april, zahvaljujući čemu je direktora Centra za primenjenu nenasilnu akciju Srđu Popovića, magazin Foreign Policy, svrstao među globalno značajnih mislilaca. Zahvaljujući svemu stekli su i epitet izvoznici revolucije. Ivan Marović, na primjer, svemu je dao i komičnu crtu.
Hello, I'm Marović, Ivan Marović. In 2000, my friends and I brought down Slobodan Milošević.
U dvojipominutnoj reklami, koja je dostupna na internetu, dok se brčka u bazenu i ispija koktele, on objašnjava tri laka koraka za svrgavanje diktatora. Marović, koji sebe naziva i penzionisanim revolucionarom, primjer je jednog od puteva kojim se posle revolucije može krenuti. Aktivisti koji nisu pritvoreni, ali im se do okončanja postupka ne dopušta da napuste Egipat, zapravo su prekinuti u sred posla, ne revolucionarnog, nego pomoći na izgradnji tolerantnog društva, stabilnog i zasnovanog na prema građanima odgovornoj vlasti. Te lekcije izučili su i na sopstvenoj koži, podlači Marović.
To samo govori o tome da smo mi kao država, zbog onoga što smo prošli tokom 90. godina, u toku borbe protiv Miloševićevog režima, faktički iškolovali celu jednu generaciju ljudi koji se vrlo dobro razumeju to kako rade NGO-ovi, kako rade političke partije, kako rade sindikati itd. Ali ne bih ja rekao da oni sami imaju veze sa revolucionarima. Revolucionari su ipak u ovom slučaju Egipćani i oni su se borili za neki drugačiji Egipat i dalje se bore, jer kao što vidimo uvaranje Mubaraka je bio samo prvi korak, ali potrebno je mnogo još toga uraditi. Ostalo znamo i kako i kod nas u Srbiji isto. Smenjivanje Miloševića, proces je tek započeo i još uvek traje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na ovom mjestu predlažemo šta da poslušate u dokumentima dana. Književnik Nenad Veličković analizirao je udžbenike u Bosni i Hercegovini.
Najviše sam se bavio čitankama. Mislim da su one najveći problem i da se na čitankama vidi kakva je struktura Bosne i Hercegovine, da je u našoj državi obrazovanje podijeljeno praktično na tri odvojena nezavisna sektora. Tim sektorima upravljaju nacionalizmi koji su na vlasti i naravno da oni koriste školu da bi indoktrinirali djecu i da bi ih pridobili za svoje vrijednosti. To naravno matematika ne može pokazati, ali sadržaj čitanki mogu i to je nešto čime sam se ja profesionalno bavio.
Dobro, i šta ste ustanovili? Šta bi se tu moglo mijenjati? Da li bi se moglo mijenjati?
Nalazi su bili zgražavajući.
Možete čuti i satirični razgovor iz Splita i Beograda Željka Keruma i Dragana Đilasa.
Alo, kolega Đilas, pri mobitelu Željko Kerum iz Splita. Ne mogu da verujem svojim ušima. Pa ne mogu ni ja virovat svojim ustima, ali to nije razlog da prikinem govoriti. Pa i nije. Lepo ste to formulisali, svaka čast. Nego da vas pitam, kolega, kojim dobrom? Ne razumim što ćete kazati o toliki dobara. Otkud to da me nazovete? Iz Splita, da okren ću vas nazvat. Jasno mi je da me zovete iz Splita, ali ne znam zašto. Pa kažite, kako mogu da pomognem? Ma ja bi tija ovako iz prve ruke provjerit je li vas ka gradonačelnika iko napada zato što je pao snijeg u Beogradu. Pa ne baš zato što je pao snijeg, već zato što ulice nisu bile prohodne. Al kako da budu prohodne po ovakvom kijametu?
Slobodna Evropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti.
Vesna Pusić za dogovor Hrvatske sa BiH i Srbijom o granicama, MMF zamrznuo kreditni aranžman sa Srbijom, grčki čelnici dogovorili nove mjere štednje i izbjegnut bankrot, izjavio direktor Europske središnje banke.
To bi bilo sve za danas u polusatnom regionalnom programu. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.